από το 7 και το 8 εδάφια μόνο. Και μετά θα πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο να διαβάσουμε την πρώτη εκκλησία της Εφέσου. Ιδού έρχεται μετά των εφελών και θέλει ιδί αυτών πας οφθαλμός και εκείνοι ήταν εξεκέντησαν αυτόν και θέλουν θρηνήσει επ' αυτόν πας σε φυλέ της γης. Ναι, αμήν. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, λέει ο Κύριος ο Ων και ο Ιν και ο ερχόμενος Παντοκράτορ. Και στο δεύτερο κεφάλαιο, προς τον άγγελο της εκκλησίας της Εφέσου γράψον ταύτα, λέγει ο κρατών τους 7 αστέρας εν τη δεξιά αυτού, ο περιπατών εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών. Εξεύρω τα έργα σου και τον κόπο σου και την υπομονή σου και ότι δεν δύνασαι να υποφέρεις στους κακούς και δοκίμασα στους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι και έβρες αυτούς ψευδείς και υπέφερες και έχεις υπομονή και δια το όνομά μου εκοπίασας και δεν απέκαμες. Πλην έχω τι κατά σου, διότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Ενθυμού λοιπόν πώς δεν εξέπεσες και μετανόησον και κάμε τα πρώτα έργα. Ιδεμή έρχομαι προς σε ταχαίως και θέλω κινήσει τη λιχνία σου εκ του τόπου αυτής, εάν δεν μετανοήσεις. Έχεις όμως τούτο, ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, τα οποία και εγώ μισώ. Όσο έχει οτίον, ας ακούσει τι λέει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Εις τον εικόντα θέλω δώσει εις αυτόν να φάγει εκ του ξύλου της ζωής, το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου του Θεού. Θα έρθει πάλι για τη Δευτέρα Παρουσία. Όταν λέει Δευτέρα Παρουσία θα τον δει όλος ο κόσμος. Και ταυτόχρονα θα παρουσιαστεί και αμφιθεατρικά θα τον δει όλη η γη. Δεν θα είναι ένα γεγονός τοπικό, αλλά διεθνές. Και όπως έφυγε, λέει, εν εφέλες, όταν έδωσε αντιγείες στους μαθητάς, στις πράξεις των Αποστόλων, δεύτερο κεφάλαιο, έτσι θα επιστρέψει, λέει, πάλι. Εδώ μιλάει όμως κάτι που αυτό είναι περίεργο. Θα θρηνήσουν επ' αυτόν πάσες σε φυλές της γης. Ο Χριστός θα έρθει εδώ. Γιατί να θρηνήσουν? Γιατί δεν τον δέχτηκαν? Ήτανε μωρές παρθένες και δεν μπόρεσαν να μετανοήσουν. Αυτοί όλοι τον φοβόνται. Δεν θέλουν να έρθει. Αλλά θα έρθει, θέλουν δεν θέλουν. Για να το δούμε παρακάτω, λέει στο 8. Εγώ είμαι το Α και το Ω. Είμαι η αρχή του σύμπαντος. Πώς έγινε ο Θεός? Δεν ξέρει κανένας. Αν ο Θεός έγινε από κάποιον άλλο Θεό, ο άλλος πώς έγινε? Τρελαίνεσαι. Αυτό δεν χωράει, τέτοια πράγματα. Είναι πεπερασμένο. Αλλά ο Θεός, για να μας δώσει να καταλάβουμε, μας λέει τώρα κάποια πράγματα εδώ, για να καταλάβουμε ποιος είναι. Εγώ είμαι λοιπόν η αρχή των πάντων. Τα φτιάξα όλα αυτά που βλέπετε. Αλλά λέει, είμαι και το ωμέγα, το τέλος των πάντων. Γιατί μιλάει? Για τον εαυτό του? Όχι. Μιλάει για αυτούς που θα πιστέψουν και θα ακολουθήσουν και θα είναι στον ουρανό? Όχι. Μιλάει για τη γη. Ό,τι έφτιαξα θα το τελειώσω. Γιατί θα το τελειώσει? Λόγω της αμαρτίας. Ό,τι είναι μέσα στην αμαρτία πεθαίνει. Επομένως μας το λέει τώρα. Εγώ είμαι αρχή, το τέλος όλων. Νέους ουρανούς και νέα γη περιμένουμε. Γιατί? Γιατί πρέπει να κυριαρχήσει η αγάπη και η δικαιοσύνη. Και είναι μόνο στην παρουσία του Θεού. Ο δεύτερος κόσμος που ζει, ο ουρανός. Και θα πάμε όλοι εκεί που πιστεύουμε, αν ζούμε διαπίστεως. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι έχουμε τις εκκλησίες Αποκάλυψης που είναι 7. Πολλές φορές λέμε ο συμβολισμός, γιατί είναι 7 όλα. Βλέπουμε στην Αποκάλυψη μέσα ότι οι σφραγίδες είναι 7, οι σάλπιγγες είναι 7, βλέπουμε οι φιάλες είναι 7. Το 7 αυτή τη στιγμή είναι η ολότητα μπροστά στο Θεό. Γι' αυτό τα κάνει όλα 7. Από τα 7, αν κατέβουμε πιο πίσω, είναι η ατέλεια. Και ο Θεός είναι τέλειος. Ό,τι κάνει σε τελειότητα. Γι' αυτό λοιπόν το μοιράζει σε 7. Είναι πάρα πολλά σημεία που αναφέρεται με το 7, αλλά δεν θα μείνουμε εκεί, θα προχωρήσουμε περισσότερο για να πάμε σε αυτό που διαβάσαμε στο β' κεφάλαιο. Προς τον άγγελο της Εκκλησίας Εφέσου γράψον ταύτα, λέγει, ο κρατώτης 7 αστέρας εν τη δεξιά αυτού και περιπατών μέσω των 7 λιχριών των χρυσών. Μιλάει για την Έφεσο, την Εκκλησία. Υπήρχε μια εκκλησία που ήταν το κέντρο του χριστιανισμού στην Ασία. Και ήταν αυτή της Εφέσου η εκκλησία, η οποία ήταν υπέρλαμπρη από την άποψη ότι ο Θεός είχε κάνει μεγαλεία εκεί. Φανταστείτε ότι όλα τα βιβλία τα οποία είχαν τις φιλοσοφίες, γιατί εκεί μαζευόταν η Αφρόκραμα της εποχής εκείνης και ήταν ρωμαϊκή πόλη και δέσποτες στις υπόλοιπες. 150 χιλιόμετρα ήταν οι υπόλοιπες 6 πόλεις και συνεργαζόταν μεταξύ τους και πήρανε καθοδήγηση από την Έφεσο. Και βλέπουμε τώρα ότι εδώ λέει για την Έφεσο γράψε αυτό. Τα βιβλία των μαγειών και γενικά των φιλοσοφιών τα κάψανε οι Εφέσιοι όταν πίστεψαν στον Χριστό. Υπήρχε ένα άγαλμα εκεί το οποίο λέγανε πως έπεσε από τον ουρανό και αυτό το είχαν θεοποιήσει γιατί το είχαν φτιάξει άνθρωποι και ήταν της Ευημερίας. Και δυστυχώς γινόταν εκεί ό,τι μπορεί να φανταστείτε πρόστιχο. Αυτή η πόλη είχε τα πάντα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι γράφει σε αυτήν εδώ ο Ιωάννης ακούει τη φωνή, γυρίζει πίσω και είδε ένα, λέει, σαν άνθρωπο να κρατάει την 7 φωτή λιχνία. Αυτή είναι το σύμβολο των Ισραηλιτών. 7 σημεία ενωμένα μαζί τους με το λαδάκι το οποίο πήγαινε και φέγανε και οι 7, ανάβανε και οι 7. Αυτό κράταγε στο χέρι του. Και μας λέει εδώ τώρα, είναι αυτός που περπατάει, λέει, μεταξύ των 7 λιχνιών των χρυσών. Γιατί το λέει χρυσό? Το χρυσό είναι η τελειότητα. Θα το δούμε πολλές φορές και στην ουράνια πόλη και στον ουρανό που γράφει ο Ιωάννης εδώ. Η τελειότητα αυτή την έχει η Εκκλησία. Δεν θα ανεχτεί ο Κύριος να μην υπάρχει τελειότητα στην Εκκλησία. Και θα μου πεις ποιος είναι αναμάρτητος. Όλοι είμαστε σε αμαρτία. Αλλά άλλοι το κάνουν με τη θέλησή τους, άλλοι όχι. Αυτός που το κάνει με τη θέλησή του δεν πρόκειται να έχει επαφή με το Θεό ποτέ. Αυτός όμως που δεν το ξέρει θα τον οδηγήσει, θα τον διδάξει και θα του δώσει τη δύναμη να το κάνει. Για να γίνει χρυσάφι κι αυτός. Και βλέπουμε τώρα ότι μιλάει, βλέπει, λέει, και αστέρια. Είναι 7 αστέρες οι οποίες και αυτές έχει στα χέρια του ο Χριστός εδώ. Οι 7 αστέρες είναι οι εκκλησίες. Είναι επιμένες των εκκλησιών ιδιαιτέρως. Ενώ το χρυσό είναι οι εκκλησίες οι ίδιες. Αυτό λέει πιο ψηλά. Αλλά βλέπουμε τώρα εδώ, ενώ είναι σε αγιασμό οι εκκλησίες, δεν έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο. Είναι άγιες οι εκκλησίες, όλες. Αλλά όμως μέσα στις εκκλησίες κατοικούν άνθρωποι. Δεν είναι όλοι άγιοι. Τι θέλει τώρα εδώ? Επειδή θέλει να σώσει όλο τον κόσμο ο Θεός, έρχεται λοιπόν και βρίσκει τα ψεγάδια που υπάρχουν σε κάθε εκκλησία. Εδώ οι 7 εκκλησίες συμβολίζουν την μία εκκλησία που έχει φτιάξει ανά τον κόσμο ο Θεός. Αλλά λέει μέσα εδώ όλα τα ψεγάδια αυτών, που τα ψεγάδια έρχονται στην εποχή μας, τις έσχατες ημέρες. Ό,τι λέει εδώ θα υπάρχει μέσα στις εκκλησίες. Για να μπορέσουμε λοιπόν να ακούσουμε το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ», πρέπει να γίνουμε αγαθοί. Πρέπει να κάνουμε όλη την προσπάθεια για να καθαριστούμε από αυτό που μολύνει όλους μας. Και αυτό τώρα μετράει εδώ. Ο κρατών, λέει, τις 7 αστέρας στα δεξιά αυτού και περιπατών εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών. Εξεύρω τα έργα σου. Είναι πανταχού παρόν, μέσα σε αυτόν κινούμεθα και υπάρχομαι. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στην πνίκα που ήρθε εδώ. Μέσα στο Θεό ζούμε. Πώς ζούμε, αφού είναι πανταχού παρόν? Τον κόπο σου και την υπομονή σου. Και ότι δεν δύνασαι να υποφέρεις στους κακούς. Και δοκίμασα στους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι. Και έβρεσα αυτούς ψευδείς. Βλέπουμε λοιπόν ότι η εκκλησία αυτή έχει πολλά καλά χαρακτηριστικά. Θα λέγαμε είναι αρκετά. Όχι. Γιατί δεν είναι αρκετά. Τόσα λέει εδώ. Γιατί ο Θεός μας κάλεσε για να Του δώσουμε όλη την καρδιά μας. Να Τον αγαπήσουμε περισσότερο από όλα αυτά που αγαπούσαμε όταν είμαστε στον κόσμο. Μην αφήσουμε κάτι που να αγαπάμε τον κόσμο περισσότερο από τον Θεό, γιατί θέλει όλη την καρδιά μας, όλο το συναισθηματικό μέρος. Αν υπάρχει συνέστημα, ο άνθρωπος δεν προχωράει πνευματικά. Γιατί δεν θέλει να φύγει από τα βολέματά του. Γι' αυτό βλέπουμε, του λέει, ξέρω τα έργα σου, όλα που κάνεις. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τα κάνεις μπροστά μου. Αλλά ξέρω ότι κάνεις μια προσπάθεια μικρή, κοπιάζεις. Και για να κοπιάσεις και να μην γίνεται κάτι, πρέπει να έχεις υπομονή. Βλέπω και την υπομονή σου. Και ότι βλέπω ότι δεν δύνασαι να υποφέρεις στους κακούς. Εδώ χαλάει λίγο. Αν ο ίδιος ο Χριστός που ανέβηκε στο Σταυρό δεν υπέφερε τους κακούς, δεν θα γινόταν σταύρωση. Εδώ τώρα λείπει από την Εκκλησία. Λείπει η υπομονή και η ανοχή. Πρέπει να μακροθυμούμε με τους κακούς και να προσευχόμαστε για να σωθούν. Και αν έχουν ανάγκη να τους δίνουμε αυτό που χρειάζεται. Γιατί έτσι ανάβουμε, λέει, αναμένα κάρβουνα στα κεφάλια τους. Και βλέπουμε τώρα ότι κάποιος μπορεί να πει, εγώ δεν μπορώ. Το λέει και αυτό εδώ. Δεν μπορείς να τους ανεχτείς. Γι' αυτό ήρθα στη ζωή σας. Για να σας δώσω τη δύναμη τη δική μου που είχα στο Σταυρό, να την έχετε κι εσείς, να ανέχεστε το κακό χωρίς να πέφτετε στην αμαρτία. Πώς θα πέσω στην αμαρτία? Αν μισήσω αυτόν που μου φέρνει το κακό στη ζωή μου μέσα, πέφτω στην αμαρτία. Αν δεν το χωνεύω, δεν θέλω να το βλέπω, το ίδιο. Αν σήμερα ο Θεός έβλεπε ποιος δεν χωνεύει στη γη, δεν θα χωνεύε κανένα, γιατί κανείς δεν είναι αμάρτητος. Οπότε βλέπουμε εδώ ότι δεν δύνασε, λέει, να υποφέρει στους κακούς. Και δοκίμασα του λέγοντας ότι είναι Απόστολοι. Πρόσεξτε τώρα αυτά που μαζεύονται. Στην Εκκλησία μέσα υπάρχουν κάποιοι που κηρύττουν. Έτσι αρχίζουν οι Εκκλησίες με τους Αποστόλους. Κηρύττουν στον κόσμο, γίνεται Εκκλησία και συνεχίζουν. Αλλά όμως στην Εκκλησία μέσα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν αρχίσει σαν Απόστολοι, όπως λένε, αλλά δεν είναι όπως ήταν οι Απόστολοι οι πρώτοι. Έχουν μειονεκτήματα, έχουν συμφέροντα, έχουν πολλά. Αυτό δεν πρέπει να με επηρεάσει. Γιατί πώς θα πηγαίνω στην Εκκλησία μετά? Θα μου πεις, μα αφού η Εκκλησία έχει ελαττώματα. Συγγνώμη, εγώ δεν έχω ελαττώματα. Μπορώ να κρίνω τους άλλους? Φωνάζει ο Θεός. Όχι, εγώ είμαι κριτής. Εσύ θα τους αγαπάς, θα τους βοηθάς. Και εγώ θα έρθει η μέρα που θα καθαρίσω την Εκκλησία. Τους εντοκίμασες, λέει, και είδες ότι λένε πως είναι Απόστολοι, αλλά δεν είναι. Τους βρήκες, λέει, ψεύτες. Άλλα λένε, άλλα κάνουν. Και υποκριτές. Και βλέπω ότι υπέφερες και έχεις υπομονή. Και για το όνομά μου εκοπίασες και δεν απέκαμες. Δηλαδή, ανέχτηκες πολλά πράγματα από αυτά. Και θα λέγαμε ότι είναι ιδανική εκκλησία. Δεν είναι. Γιατί αυτά τα οποία έχει ελλείψεις, αυτή τη δύναμη την έχει δώσει ο Θεός για να μην έχω καμία έλλειψη. Να είμαι νικητής, να τον ακολουθώ σε όλα. Να γίνονται όλα στη ζωή μου. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Το λέει παρακάτω. Πλην έχω τι κατά σου. Διότι την αγάπη σου την πρώτη άφησες. Εδώ είναι τώρα όλη η κατάσταση. Ξέρετε, στον ουρανό δεν θα πάει η πίστη, ούτε η ελπίδα, γιατί δεν χρειάζονται. Τι θα πάει? Η αγάπη. Είναι ο Θεός αγάπη. Επομένως, αν αυτή τη στιγμή εγώ αφήσω το Θεό να με γεμίσει με την αγάπη Του, ό,τι βλέπω ότι δεν μπορώ να το κάνω είναι παιχνιδάκι. Γιατί άμα γεμίσω με την αγάπη του Θεού, ο Θεός δεν είναι συνέστημα. Είναι παρουσία, είναι πρόσωπο, είναι οντότητα. Θα κατοικήσει μέσα μου λοιπόν ο Θεός και από τη στιγμή που κατοικεί ο Θεός μαζί μου δεν μπορεί τίποτα να μην μπορώ να νικήσω. Να μην μπορώ να πετάξω από τη ζωή μου, να αλλάξω, να κάνω τα πάντα. Όλα τα μπορώ. Γιατί με βοηθάει ο Θεός. Δεν λέει ο Ιησούς Χριστός, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Με μένα μπορείτε τα πάντα όμως. Και αναφέρεται τώρα στα Ευαγγέλια και λέει, αν λέτε ότι με αγαπάτε, αποδείχτε το, σεβόμενοι το λόγο μου, εφαρμόστε το λόγο μου. Και αν εφαρμόσετε το λόγο μου, εγώ και ο Πατέρας θα κατοικήσουμε μαζί σας. Εγώ, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος θα δώσω τη δύναμη εξ ύψους, δια Πνεύματος Αγίου θα γίνονται όλα αυτά, η δύναμη αυτή θα με ικανώνει πάντα να κάνω υπομονή, να έχω ειρήνη, για το λέει στον καρπό. Αυτό που φαίνεται στη ζωή ανθρώπου που ζει το Πνεύμα το Άγιο μέσα του είναι αγάπη Θεού, χαρά Θεού και ειρήνη. Δεν χάνονται αυτά. Γιατί δεν χάνονται? Γιατί μέσα μου κατοικεί ο Χριστός που μου δίνει μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, πίστη. Αφού κατοικεί ο καρπός μέσα μου, δεν κάνω καμιά προσπάθεια εγώ. Ποιος είναι ο καρπός? Το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί λέγεται καρπός? Γιατί εγώ είμαι το δέντρο το οποίο καθάρισε και τώρα δουλεύω για τον ουρανό. Οπότε όλα γίνονται. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι συγκεκριμένο. Δεν αφήνω το Θεό να με γεμίσει με την παρουσία Του, με την αγάπη Του. Έχω ελλείψεις, εκνευρίζομαι εύκολα. Καμιά φορά μου φεύγει καμιά λέξη. Θα θέλω καμιά φορά να πιάσω κανένα σακοτόπουλο να τον κουνάω. Πολλά γίνονται. Δεν είναι αυτή ο δρόμος της νίκης. Ο δρόμος της νίκης είναι ο Χριστός. Και αν δεν ξέρουμε το λόγο, μπορούμε κάλλιστα να σκεφτούμε εκείνη τη στιγμή που εκνευρίζουμε, γίνεται κάτι. Αν ο Χριστός ήταν στη θέση μου, πώς θα αντιμετώπιζε την κατάσταση αυτή? Οπότε γυμνώνεται η προσπάθεια του εχθρού, ο οποίος φέρνει τους κατάλληλους για να με φέρει σε εκνευρισμό ή σε κακία ή οτιδήποτε άλλο. Ο άνθρωπος λοιπόν που έχει τον Χριστό ενεργό μέσα, το έχει το Πνεύμα το Άγιο, έχει τη δυνατότητα να νικήσει ό,τι δυσκολία και παρουσιαστεί, την οποία στέλνει ο Θεός για να δοκιμαστώ. Και αν πέσω, επειδή έχω την υπομονή του Θεού, βλέπω, έχω όραση πνευματική και βλέπω ότι έπεσα. Γιατί χάνω την παρουσία του Θεού από την καρδιά μου. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι αν έχω το Θεό μαζί μου, έχω τα πάντα. Ο Θεός όμως κατοικεί μόνο σε αυτούς που κάνουν όλη την προσπάθεια. Δηλαδή μπορώ να πω εγώ σήμερα, όπως βλέπουμε και την εκκλησία που διαβάσαμε, εγώ είμαι καλός. Εγώ πάω στην εκκλησία. Εγώ, ξέρεις, είμαι τυπικός σε πολλά πράγματα, καλύτερος από κάποιους άλλους. Δεν συγκρινόμαστε με τους άλλους. Συγκρινόμαστε με τον ίδιο τον Χριστό. Γι' αυτό λέμε πώς θα φερόταν ο Χριστός για να φερθώ κι εγώ ανάλογα. Αν δεν μπορώ, πάω να πει ότι έχω ελλείψεις. Άρα πρέπει να φάρω τον Χριστό να έρθει στη ζωή μου. Πρέπει να ανανεώσω το Πνεύμα το Άγιο, μπορεί να το έχω λυπήσει, για να πάρω πάλι δύναμη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γι' αυτό του λέει, την πρώτη σου αγάπη την αφήκας. Τι είναι αυτή η πρώτη αγάπη? Είναι η αναγέννηση. Είμαι ψυχολογικά, έχω προβλήματα με την οικογένειά μου, έχω με τους άλλους, δεν μπορώ να ανέχω με διάφορα πράγματα και κάποια στιγμή μου λέει ο Θεός ότι θα έρθω στη ζωή σου. Άμα ακούω πως ο Θεός ζει, υπάρχει και μιλάει και δίνει δύναμη και όλα αυτά, λέω βεβαίως να έρθεις και θα καθαρίσω τη ζωή σου. Από εκεί αρχίζει τώρα, αν αυτή τη στιγμή έχω αναγέννηση, τον άφησα και με καθάρισε τελείως, ή καθώς βαφτίστηκα βγήκα με τη μισή παλιά ζωή από μέσα. Δεν την έδωσα όλη. Δεν του έδωσα όλη την καρδιά μου. Ένα δωμάτιο από το διαμέρισμα του έδωσα. Εκεί πλέον δεν έχει αναγέννηση ο άνθρωπος. Άμα δεν έχει αναγέννηση, δεν μπορεί διάφορα πράγματα. Αυτό δεν το κάνω. Αυτό δεν μπορώ. Δεν κάνει όλη την προσπάθεια. Και εκεί γίνεται ζημιά οπωσδήποτε. Αυτό θέλω να καταλήξουμε κάπου. Τι λέει τώρα εδώ? Αντώνη, ενθυμού λοιπόν, πού εξέπεσες, πότε άρχισες πλέον αυτό που ένιωθες για μένα, γιατί έβαλες την ομορφιά μέσα σου, την ειρήνη, τη χαρά, είδες τη δύναμή μου. Άρα λοιπόν ξέρεις ότι μπορώ να κάνω τα πάντα για σένα. Αφού τα ξέρεις λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι μπορώ να κάνω τα πάντα για σένα, άφησέ με να αναλάβω όλη τη ζωή σου. Δεν την αναλαβαίνουμε όμως όλη τη ζωή μας. Δεν του τη δίνουμε ολόκληρη τη ζωή μας. Οπότε δεν μπορεί να την αναλάβει χωρίς τη θέλησή μου. Εκεί τώρα είναι διαφορά. Θα τον αφήσω να με αλλάξει. Θα τον αφήσω να με δυναμώσει, να μου δώσει το Πνεύμα το Άγιο χωρίς μέτρο. Για θυμηθείτε τι έλεγε για τον Χριστό. Όλο το πλήρωμα της θεότητος κατοικούσε μέσα του. Αυτό το πρώτο πλήρωμα της θεότητος είναι ο Χριστός που κατοικεί μέσα μου. Άρα έχω και τον Πατέρα. Πώς φαίνεται ο Πατέρας? Με τα θαύματα που κάνει κάθε μέρα μαζί μου. Είναι θαύματα που γίνονται για να μπορέσουν οι άνθρωποι ή οι άλλοι να πιστέψουν σε αυτόν. Είναι και προσωπικά θαύματα που κάνει στη ζωή μας. Έχω αυτή τη σχέση να επεμβαίνει ο Θεός και να κάνει θαύματα. Και τώρα έγκυται σε μένα αν είμαι νικητής. Εγώ ξέρεις τι γίνεται. Άμα το στραβώ δεν το μπορώ. Και θα επέμβω. Άμα μου το πει ο Θεός να επέμβω. Αν δεν μου το πει όμως θα είμαι μόνος μου. Οπότε θα φάω το ξύλο της αρκούδας όπως λέμε. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα εγώ από μόνος μου όσο θέληση και να έχω. Αλλά πρέπει να έχω υπομονή να πάρω πίσω το γύριό μας και το Θεό μας να το κάνει αυτός και εγώ να δρέψω τη νίκη. Γιατί είναι νίκη αυτό. Το να έχω υπομονή και να αφήνω το Θεό στη ζωή μου να προπορεύεται είναι νίκη. Το να βλέπω ότι δεν μπορώ να αλλάξω κάτω στη ζωή μου και να λύνω το πρόβλημά μου γονατίζοντας με νηστεία και προσευχή είναι νίκη. Το να μπορώ να βλέπω τη δύναμη του Θεού είναι νίκη. Το να μπορώ να βλέπω την αδυναμία τη δική μου και την αναγνωρίζω είναι νίκη, γιατί δεν έχω αυτοδικαίωση. Αυτά λοιπόν είναι που λέει τώρα εδώ ο Κύριος. Θυμήσου λοιπόν πότε αγρίεψες, πότε εκνευρίστηκες, πότε τσακώθηκες, πότε έβρισες, πότε ξέπεσες από εκεί που σε έβαλα. Θυμήσου. Και μετανόησε. Εδώ είναι νέα διαθήκη. Να μετανοήσω, τι είπα, να πει, να αλλάξω τρόπο σκέψης. Με αγρίεψε αυτός, γι' αυτό έφτασε σε αυτό το σημείο. Να μην αγρίευεις. Ζήτα το Πνεύμα το Άγιο να σε φωτίζει και να σου δίνει δύναμη στη σκέψη. Με ό,τι έρχεται στη σκέψη σου δεν είναι ο Θεός, είναι και ο εχθρός. Έχουμε σκοτάδι και φως. Όπου είναι το φως, ο άνθρωπος είναι σε τελειότητα. Γιατί βλέπει τα ελαττώματά του, θέλει να τα διορθώσει, τα πάει στο γύρο γιατί δεν μπορεί. Άρα η συνέχεια ταπεινός. Γιατί? Γιατί τα πάω όλα σε αυτόν. Κάθε φορά που υπάρχει μια δοκιμασία, βλέπω τα χάλια μου. Τι θα κάνω, αφού δεν μπορώ εγώ να διορθώσω κάτι, θα πάω με περισσότερη ένταση και παρουσία στο Θεό. Και το λέει πολύ ωραία ο Παύλος. Σε αδυναμία δική μου φαίνεται δύναμη στο Θεό τελεία. Τότε ταπεινώνομαι τελείως και του ζητάω βοήθεια. Και ο Θεός ταπεινούς σε ακούει. Εθιλμού λοιπόν, όπως ξέρεις, μετανόησε και προσέχτε. Μετανοώ, δηλαδή παίρνω απόφαση να μην το ξανακάνω. Και κάνε τα πρώτα έργα. Μην το ξανακάνεις στο μέρος που μπορείς εσύ. Εάν όμως εσύ το έχεις αφήσει αυτό και αφού δεν μπορείς να το διορθώσεις, το αφήνεις και συνδικολογείς μαζί του. Δεν πειράζει, έχω όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπαίνουμε στη Βασιλεία έτσι. Πρέπει οπωσδήποτε να του δώσουμε όλη την καρδιά μας. Να την καθαρίσει όλη και να είμαστε νικητές σε όλα. Δηλαδή να βλέπουμε το Θεό να προπορεύεται και εμείς να τον ακολουθούμε. Οπότε αφού τον ακολουθούμε, ο καρπός μας θα είναι καλός και τα έργα θα είναι καλά, γιατί καθαρίζει όλο τον δρόμο. Δεν μου συμβαίνουν περιστατικά τέτοια που να πέσω χαμηλά πνευματικά και να με απορρίψει ο Θεός. Εάν δεν το κάνεις αυτή, έρχομαι ταχαίως. Καλά. Ταχαίως το λέει και έχουν περάσει 2.000 χρόνια από τότε που πέθανε και άλλα 5.000 χρόνια πιο μπροστά. Και όλοι οι προφήτες λέγεται έρχεται ο Κύριος ταχαίως. Τι πάει να πει αυτό? Ταχαίως τι εννοεί ο Κύριος? εννοεί ότι 1000 χρόνια δικά μας είναι μία μέρα δική του. Και αναφέρει σε ένα προφήτη ότι την τρίτη μέρα θα επέμβει. Διάγομαι την τρίτη χιλιετρίδα. Και θα επέμβει ο Θεός. Και εγώ πρέπει να είμαι έτοιμος. Αλλιώς θα έρθει ως κλέπτης ανοιχτή. Οπότε εκεί τώρα βλέπουμε το ταχαίος έχει σημασία τεράστια. Ότι ο Χριστός δεν θέλει το στάσιμο άνθρωπο να περνάει την ώρα του ή τα χρόνια του εδώ καλαμπορίζοντας. Θέλει τον άνθρωπο που κάνει προσπάθεια να διορθώνεται κάθε μέρα. Ο εσωτερικός άνθρωπος πρέπει να ανανεούται κάθε μέρα. Ο εξωτερικός θύρεται όμως. Δεν μπορεί να τον επηρεάσει η φθορά, γιατί παίρνει δύναμη εσωτερικά και είναι πάντα έτοιμος. Θα το δούμε αυτό. Εάν λοιπόν δεν μετανοήσεις και δεν κάνεις τα πρώτα έργα που μου δείχνεις ότι εσύ είσαι μαλθακός, είσαι τεμπέλης, απλώς τα λες λόγια εύκολα, έρχομαι λέει ταχαίως και θα κινήσω τη λιχνία σου εκ του τόπου αυτής. Για προσέξτε, για την εκκλησία μιλάει τώρα, τη λιχνία κρατάει στα χέρια του 7 εκκλησίες της Ασίας. Και θα κινήσω τη λιχνία σου. Αυτό είναι και προσωπικό και εκκλησιαστικό. Άμα η λιχνία αρχίζει να τρεμοπαίζει για να σβήσει, δεν είναι αυτή που θέλει ο Χριστός. Για να μην τρεμοπαίζει, πρέπει να κάνει όλη την προσπάθεια του ο άνθρωπος. Να κάνει τη δική του προσπάθεια και ας χάνει τα συμφέροντά του, ας πηγαίνουν ανάποδα. Γιατί δυστυχώς ο εχθρός χρησιμοποιεί τα συμφέροντά μας στη γη τούτη και τον να τον κάνει κλέφτη, τον άλλο ψεύτη, οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε. Άμα είναι πιστός όμως, δεν μπαίνει μέσα. Γι' αυτό λοιπόν λέει πρόσεξε, κάνε όλη την προσπάθεια ώστε να ανάβει η λιχνία. Αλλιώς δεν μετακινήσω. Θα τη μετακινήσει λοιπόν εάν δεν μετανοήσει. Και τώρα βάζει κι άλλο ένα δεύτερο καλό. Υπάρχουν εδώ και οι Νικολαίτες, οι οποίοι είναι μια αίρεση εδώ, που δέχεται την ακολασία ότι είναι θεμητός τρόπος ζωής. Δηλαδή αφού είναι στην Έφεσο και είναι όλοι μέσα σε αυτό το σπόρο ας πούμε της ακολασίας, σου λέει δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτός είναι ο οποίος αν διδάσκει ότι δεν γίνεται και είμαστε και άνθρωποι, τότε ποτέ δεν θα είμαστε νικητές. Γι' αυτό ενοχλεί το Θεό. Και λέει έχεις κάτι καλό, δηλαδή γι' αυτό σε κρατάω ακόμα και σε προειδοποιώ. Άσε να μπει η δύναμη μέσα σου, η πρώτη αγάπη, για να αρχίσεις να συνδιαλέγεσαι μαζί μου, ώστε να αλλάζεις κάθε μέρα, γιατί οι κακές συναναστροφές φθείρουν τα καλά ήθη. Αλλά οι καλές συναναστροφές τα φτιάχνουν. Αν είσαι σε επαφή μαζί μου κάθε μέρα, με το λόγο, με το διάβασμα και με όλα αυτά, είναι γεγονός, έρχεσαι στην εκκλησία, αυτά κάνουν διόρθωση στον άνθρωπο. Προοδεύει πνευματικά και τον ευχαριστούμε. Όσες έχει οτίο, ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας, εις τον εικόντα θέλω δώσει εις αυτόν να φάγει εκ του ξύλου της ζωής, το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου του Θεού. Στο γήινο παράδεισο ήταν το ξύλο. Δεν χρειαζόταν να φάνε, γιατί ήταν αθάνατοι. Όταν έγινε η αμαρτία όμως γεννήκανε θνητοί και έπρεπε να φάνε. Για να μην ζήσει η αμαρτία λοιπόν μες στον άνθρωπο και να είναι αιώνια, τους έβγαλε τον παράδεισο. Εδώ τώρα τι λέει σε εμάς. Η σωτηρία από τη στιγμή που πιστεύουμε είναι μόνιμη. Εάν όμως δεν προσέξουμε, θα βγάλει την ιχνία μας. Θα μας βγει από το βλίο της ζωής. Για να δούμε τώρα τη συνέχεια. Αν μείνουμε τώρα σε αυτό, μέχρι εδώ μπορούμε να πούμε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι όμως αυτά μόνο. Είναι πολλά άλλα. Για να πάμε στην Έξοδο. Σελίδα 87. Ας αρχίσουμε από το 86. Είναι το κεφάλαιο το λάμδα β. Τι γίνεται τώρα. Ο Μωυσής βγαίνει για να πάρει τις εντολές εις το όρος. Ο λαός είναι κάτω. Επειδή καθυστερεί και πάει για 40 ημέρες, αυτοί βλέποντας τη φωτιά και τα κεραυνούς και όλο αυτό που γινόταν επάνω στο όρος, είπανε ότι ο Μωυσής που πήγε εκεί θα κατακάηγε. Πού ξέρουμε εμείς, αφού άργησε τόσο πολύ, δεν τους είπε πάω για 40 ημέρες, ούτε ο ίδιος δεν το ήξερε. Οπότε βγάλαν το συμπέρασμα, πάει ο Μωυσής. Αντί για να ζητήσουν το Θεό του Μωυσή που βροντάει και ρίχνει κεραυνούς και όλα αυτά που γίνεται φωτιά εκεί επάνω, θελήσανε καλό λοιπόν να αλλάξουν το Θεό αυτό, ο οποίος κάνει σημεία. Και είπανε στον Ααρών, φτιάξε ένα μοσχάρι. Ο Ααρών από ό,τι φαίνεται στην Αίγυπτο ήταν αυτή η δουλειά του, ήξερε να φτιάχνει. Έφτιαχναν τους θεούς της Αιγύπτου, αλλά πίστευε στον αληθινό Θεό. Βλέπουμε τώρα εδώ ότι φοβάται να τους πει δεν σας φτιάχνω είδωλο. Και λέει ο λόγος του Θεού πολύ ωραία, τους άφησε λέει αχαλήνο τους. Άμα πάτε στο 25 αυτό λέει, και ειδών ο Μωυσής το λαός ήταν αχαλήνοτος, διότι ο Ααρών είχε αφήσει αυτούς αχαλήνοτος προς κατεσχήνη μεταξύ των εχθρών αυτών. Βλέπουμε το Μωυσή κατεβαίνει με τις φλάκες, βλέπει το τι γινόταν με τα πανηγύρια και τις πέταξε. Εκνευρίστηκε. Ήταν διαφορετικά θα γινόταν αυτό όταν κατέβαινε κάτω, αν τις κράταγε και είχε υπομονή. Γιατί ο Μωυσή τον είχε κάνει σφόδρα πράγμα ο Θεός, δεν υπήρχε λέει δεύτερος. Τόσο όμως έσπασε. Άλλες 40 ημέρες χωρίς να φας, να πιες οτίδο, να περιμένεις και να κόψεις τις δικές σου πλάκες να τις φτιάξει. Βλέπουμε, δεν δίνει. Ο Θεός είναι Παλαιά Διαθήκη, δεν συγχωρεί όπως συγχωρεί στη Νέα Διαθήκη, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Και βλέπουμε τώρα ο Θεός του λέει φύγει από τη μέση να καταστρέψω αυτό το λαό και θα σου δώσω ένα ανώτερο και τελειότερο από αυτόν να κυβερνάς. Και επέστρεψε ο Μωυσής προς τον Κύριο και είπε δέομαι ούτως ο λαός ημάρτησε αμαρτία μεγάλη και έκαμον σε αυτούς λέει στο 31 θεούς χρυσούς, προσπαθούσαν με το χρυσάφι το γήινο να δημιουργήσουν Θεό, γιατί ξέρανε ότι το χρυσάφι το καθαρό είναι, ανήκει στο Θεό. Πλην τώρα ασυγχωρήσεις την αμαρτία αυτών, ιδεμή εξάλειψο με δέομαι εκ το βιβλίο σου το οποίο έγραψας. Εκεί που έγραψε το όνομά μου λέει βγάλε. Ο Μωυσής ξέρει για την Παλαιά Διαθήκη ότι είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Οπότε όταν ανοίξει το βιβλίο της ζωής στα έσχατα είναι και της Παλαιάς Διαθήκης μέσα. Αλλά δεν θα είναι βασιλής και ιερής. Και ο Κύριος είπε προς τον Μωυσή όσοι συμμάρτησε εναντίον μου τούτον θέλω εξαλείψει εκ το βιβλίο μου. Όπου υπάρχει αμαρτία δεν μπορεί να μείνει στο βιβλίο της ζωής γραμμένο το όνομά μου. Αν κάνω αμαρτία εθελούσια σβήνει το όνομά μου το βιβλίο της ζωής. Εάν όμως δεν το ξέρω τους καιρούς αγνίας παραβλέπει. Θα με πληροφορήσει. Θα πάω στην εκκλησία σήμερα να ακούσω γι' αυτό. Οπότε είμαι πληροφορημένος. Εκεί επάνω, αν δεν κάνω προσπάθεια, είμαι εκτός. Άμα δεν είμαι πληροφορημένος, με περιμένει να με πληροφορήσουν. Και τώρα είπα, γεωδίγησον το λαό αυτόν εις τον τόπο περί του οποίου σου είπα. Ιδού ο άγγελός μου θέλει προπορεύεται μπροστά σου. Αλλά όμως, εν τη ημέρα της ανταποδόσεως, θέλω να ανταποδώσει την αμαρτία αυτών επ' αυτούς. Θα έρθει η μέρα που αν δεν διορθωθούν θα τους περάσω από μπροστά μου και θα κάνω κρίση. Εκεί θα το πληρώσουν όλα που έχουν κάνει. Αυτή είναι η δεύτερη παρουσία που θα έρθει. Δεν φρόντισαν οι άνθρωποι να αλλάξουν, ούτε να μετανοήσουν και να αλλάξουν. Να κάνουν όλη την προσπάθεια. Γιατί το διαβάζουμε αυτό, γιατί η Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε συγχώρηση. Έκανες κάτι, το πλήρωνες. Και βλέπουμε και ανθρώπους που ήταν πολύ κοντά στο Θεό, όπως ο Δαβίδ, ας πούμε, θυμάστε. Όταν έγινε με τον Ουρία αυτό που έγινε, του λέει δεν θα πεθάνεις, αλλά θα πάρω το παιδί. Μετά μετράει το λαό και πλήρωσε όλα μαζεμένα. Του λέει τώρα διάλεξε. Τόσες μέρες να φεύγεις από τους εχθρούς σου μπροστά και να σε φτάνουν και να σε κόβουνε, ήθελε να πες στα χέρια τα δικά μου και να σε περάσω από το καμένι των θλίψεων για να βγεις καθαρός. Και θυμάστε ότι ο Δαβίδ διάλεξε το Θεό. Προσέξτε, ο Θεός δεν λανθάνει, δεν κάνει λάθος. Δεν περνάει ένα άνθρωπο από εκεί πέρα και του χαρίζει. Δεν χαρίζει. Θα το περάσεις όλο όταν μπεις στη θέση που πρέπει να πληρώσεις. Όμως βλέπουμε οι άνθρωποι δεν συγχωρούν, λέει. Θα με κάνουν κομματάκια. Καλύτερα να πες στα χέρια σου, λέει, γιατί είσαι ελεήμων και εκτήρμων. Τον ξέρει το Θεό ο Δαβίδ. Και γι' αυτό λέμε ότι είναι άνθρωπος της Νέας Διαθήκης ο Δαβίδ. Υποτασσόταν στο Θεό απόλυτα, άκουγε αυτό που του έλεγε και έβλεπε αποτελέσματα. Του λέει στα χέρια σου να πέσω. Εδώ λέει λοιπόν ότι θα το πληρώσουν οπωσδήποτε. Η αμαρτία δεν ξεχνάει ο Θεός την αμαρτία. Πότε την ξεχνάει? Όταν μετανοήσω με έργα. Θυμάστε το Ζαχαίο. Του λέει το ίμιση των υπαρχόντων μου τα δίνω σε αυτούς που αδίκησα. Και στο τετραπλούν θα αποδώσω. Έχει έργα η μετάνοια, όχι λόγια. Εδώ λοιπόν επάταξε λέει ο Κύριος στο λίστο 35 το λαό δια την κατασκευή του μόσχου τον οποίο κατασκεύασε ο Αρών. Κατεβαίνει τώρα ο Μωυσής, τους βλέπει να οργιάζουν εκεί και να χορεύουν δίπλα στο χρυσό μοσχάρι. Σταματάει εκεί, λέει όποιοι είναι μαζί μου να αλλάξουν στρατόπεδο, να φύγουν από εκεί και να έρθουν σε μένα δίπλα. Και έφυγε η φυλή του Λεβί, μόνο. Λέει πάρτε τα όπλα σας, πάρτε τα μαχαίρια σας. Και τους λέει τώρα θα σας πω και θα μπείτε μέσα στο στρατόπεδο εκεί που γλεντάνε και δεν θα αφήσετε κανένα ζωντανό από αυτούς που γλεντάνε. Προσέξτε τώρα, εκεί μέσα ήταν αδέρφια τους από την ίδια φυλή, ίσως να ήταν και γονείς του, δεν ξέρω πόσοι ήταν από αυτούς. Περάσαν από τη μία μεριά του στρατοπέδου μέχρι την άλλη και τους φάξανε όλους. Και από τότε ο Κύριος διάλεξε μία φυλή να τον υπηρετεί, τους Λεβίτες, η φυλή του Λεβί. Αυτούς εμπιστευότανε και αυτούς ήθελε να εργάζονται τα πράγματα της σκηνής του μαρτυρίου και να μεταφέρουν τη γεβωτό της Διαθήκης. Δεν είχαν περιουσία δική τους γιατί είχαν τον Θεό. Και ο Θεός φρόντιζε να μην τους λείπει τίποτα. Με τα δέκατα που είχαν την Παλαιά Διαθήκη. Το 10% από ό,τι έφεραν τα χωράφια τους ή τα ζώα τους, τίποτα, το δίνανε για να ζουν οι Λεβίτες. Οι οποίοι Λεβίτες απαγορευόταν να δουλεύουν. Έτσι ξεχώρισε το λαό που πλησίαζε το Θεό. Εδώ τώρα τι γίνεται? Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Η διάταξη των σκηνών είχε μια ωραία θέση. Η σκηνή του μαρτυρίου ήταν στη μέση και περιμετρικά υπήρχαν ομόκεντροι κύκλοι που μπαίνανε οι σκηνές και αυξάνανε ανάλογα πόσες ήταν. Μιλάμε τώρα για 2 εκατομμύρια λαό, μπορεί να πήγαινε και 1 χιλιόμετρο μακριά. Όλοι περιμετρικά γύρω από τη Διαθήκη. Μία σειρά, 2, 3, 5, 500. Αλλά ομόκεντρα. Και εκεί βλέπαν τις ενέργειες του Θεού. Με το που γίνεται το μοσχάρι, τι λέει του Μωυσή? Σε παρακαλώ πάρ' τη σκηνή από εκεί. Δεν θέλω να είμαι μαζί τους. Βάζει σε άλλη διάταξη σκηνές, γεννήκαν τετράγωνο και σαν μύτη ας πούμε καταλήγανε σε κάποιες σκηνές εκεί μπροστά που ήταν μόνο ο Μωυσής και τον βοηθό τον Ιησού του να δει. Όλοι οι άλλοι θέλουν να απομακρυνθεί από τον Θεό. Αυτό γίνεται και σήμερα. Αν δεν κάνω όλο το θέλημα του Θεού, αλλά κάνω μερικό, χοροπηδάει ο άλλος γύρω μου. Δεν πρόκειται να με φοβηθεί ποτέ. Θυμηθείτε στη Γενή Διαθήκη που συναντάει το δαιμονιζόμενο ο Κύριος και του φωνάζει ο δαιμονιζόμενος στον Κύριο. Τι είναι μεταξύ εμένα και σένα, τι κοινό έχουμε εμείς οι δύο? Εγώ είμαι σκοτάδι, εσύ φως. Γιατί με βασανίζεις? Και του λέει βγες από αυτόν. Και βγήκε. Τι φοβάται ο εχθρός? Εσύ είσαι ο Άγιος του Θεού, σε ξέρω. Μόνο τον αγιασμό φοβάται. Τίποτε άλλο. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι αν ξέρεις το καλό και δεν το κάνεις, αμαρτάνεις. Η γη είναι εδώ με τα, αυτά τα που βγάζουν τα δικά τους, ξέρετε τι λένε? Ό,τι δεν θες να σου κάνουν, μην το κάνεις. Δεν είναι έτσι. Εδώ λέει να κάνεις το καλό που γνωρίζεις πάντοτε. Άσχετα τι σου κάνουν οι άλλοι. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως εδώ ότι χωρίζονται δύο στρατόπεδα. Σκοτάδι και φως. Ή κάνω ό,τι θέλει ή χάνομαι. Δεν μπορεί να κατοικεί ο Χριστός στην καρδιά μου μέσα και να πάω να χορεύω τις ευθετέλεια. Ούτε μπορεί να κατοικεί ο Χριστός στην καρδιά μου μέσα με τον Πατέρα Θεό και να βγαίνει από το στόμα μαργαριτάρια. Η πηγή καθαρίζει από την παρουσία τους. Δεν μπορεί να εκνευρίζουμε, γιατί δεν είναι στη δικαιοσύνη του Θεού να εκνευριζόμαστε. Άκουσα κάποιον ο οποίος ήταν παπάς, ας πούμε, και έλεγε Άγιος εκνευρισμός είναι αυτός. Ναι, τα βαφτίζουμε όπως θέλουμε εμείς. Δεν υπάρχει Άγιος εκνευρισμός, γιατί ο Κύριος μας ποτέ δεν εκνευρίστηκε. Αυτόν ακολουθούμε και είναι δασκαλός μας. Οπότε βλέποντας τώρα την Παλαιά Διαθήκη, την πληρώσανε. Σφαχτήκανε όλοι αυτοί που διασκεδάζανε την ημέρα εκείνη. Σήμερα τι γίνεται? Κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη. Είμαστε στη χάρη. Ξέρετε τι είπα να πει η χάρη? Ανοχή τεράστια. Αλλά μήπως λέει η ανοχή του Θεού την πάρεις εσύ ότι είσαι καλός πνευματικά και στέκεις όπως πρέπει? Εδώ είναι το λάθος τώρα. Αν αυτοδικαιωθεί ο άνθρωπος, δεν βλέπει τα λάθη του. Και πώς αυτοδικαιώνεται? Δεν διαβάζει τον λόγο. Δεν προσεύχεται. Δεν συμμετέχει στις νηστείες. Ούτε για τον εαυτό του δεν κάνει. Γιατί δεν μπορεί. Οπότε δεδομένη στιγμή ερχόμαστε πάλι στο ίδιο. Το παιδί του Θεού μπορεί τα πάντα και ελευθερώνεται από τα πάντα. Όταν θα με καλέσει και θα μου πει έλα στον ουρανό, ακολούθησέ με, τότε εγώ θα γίνω όμοιος με αυτόν. Δηλαδή τι μου λείπει σήμερα? Την προσπάθεια εσωτερικά την κάνω με όλη μου τη δύναμη. Πάω αδιάφορος για τα συμφέροντα, τα γίνεται, τα δικά μου ή οτιδήποτε άλλο. Θέλω να αρέσω στο Θεό. Οπότε κάνω όσο μπορώ αυτό που θέλει. Έρχεται λοιπόν ο Θεός και μου δίνει τη δύναμη και βλέπω θαύματα κάθε μέρα στη ζωή μου. Αλλάζοντας, είμαι έτοιμος να ακούσω το ευγεδούλε. Γιατί έκανα αυτό που μπορούσα. Και για να το καταλάβουμε περισσότερο, σκεφτείτε ότι γεννάτε ένα παιδάκι το οποίο βασικά δεν παίρνει τα γράμματα. Ούτε το δημοτικό δεν μπορεί να βγάλει. Το σκοτώνεις? Το κανακάρι μου, το παιδάκι μου, ποτέ. Το ζορίζεις μέχρι να το διαλύσεις? Όχι. Θα το δεχτείς. Θα πεις αφού δεν μπορεί, είναι αδικία να το ζορίζω το παιδάκι. Έχει κάποιο πρόβλημα. Θα τον πάω σε κανένα γιατρό, μήπως το αλλάξει. Αυτό κάνει και ο Θεός. Βλέπει εμένα ότι έχω κάνει όλη την προσπάθεια. Θα με απορρίψει? Για θυμηθείτε τι λέει στο λόγο του. Λιχνάρι καπνίζω, δεν θα σβήσω. Καλάμι θλασμένο που δεν έχει κοπεί, δεν θα κόψω. Αλλά θα τα επανορθώσω. Θα βοηθήσω να γίνουν όπως πρέπει για να έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν όπως θέλω. Εσύ αδέρφια μου, άλλη μία φορά, πρέπει να προσέξουμε την προσωπική μας ζωή. Δεν ζούμε για τον εαυτό μας, ζούμε για τον Χριστό. Εάν λοιπόν αφαιθούμε στο θέλημά Του, σεβαστούμε το Λόγο Του, και πράξουμε αυτό που θέλει στο μέτρο που μπορώ εγώ, θα επέμβει η χάρη του Θεού, θα με ελευθερώσει από όλα τα αδύνατα που δεν μπορώ εγώ και θα δοξαστεί με αυτά. Γιατί εγώ δεν θα λέω τι καλός που είμαι, πώς έγινα, αλλά θα λέω ο Χριστός με έκανε. Αυτή είναι η ομολογία που θέλει να έχουμε. Μη χρεωνόμεθα εμείς το καλό που δεν είχαμε ποτέ, γιατί είναι του Κυρίου. Αλλά να λέμε το μεγαλείο και η αγάπη του Θεού το έκανε στη ζωή μου. Αυτό του αρέσει. Και αν γίνεται αυτό, πριν ζητήσω θα απαντάει. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Και σας λέω άλλη μια φορά, χωρίς την Παλαιά Διαθήκη θα ψάχναμε ακόμα. Αλλά όταν μπαίνει η Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε αυτό που δεν αρέσει στο Θεό το κάνει χρήση εκείνη τη στιγμή. Και το πληρώνουν αυτοί που το κάνουν. Αλλά τώρα είμαστε στη χάρη, δεν πληρώνουμε τίποτα. Θα μου πείτε είναι καλύτερο ή χειρότερο. Αλλού είναι καλύτερο, αλλού χειρότερο. Δηλαδή αν σήμερα πληρώνω κάτι που κάνω άμεσα και δεν είναι θάνατος αυτό, είναι καλό γιατί ξεχρεώνω. Γιατί ό,τι μένει έρχεται προσθετικά. Το ένα θα γίνει δύο, το δύο τέσσερα, οχτώ, δεκαπέντε, είκοσι, θα γίνει αμέτρητα. Καλύτερα να φεύγουν από τη ζωή μας. Γι' αυτό διαβάζουμε και στην κοινωνία. Ότι εδώ πληρώνουμε για να μην πληρώσουμε εκεί. Έτσι λοιπόν, ο μόνος τρόπος για να βλέπουμε τα λάθη μας και να ξέρουμε ότι πρέπει να πάω στο Θεό να ξεχρεώσω, είναι να έχω όραση πνευματική. Πώς θα έχω όραση πνευματική όταν δεν κάνω το θέλημα του Θεού. Όταν είμαι ασεβής ή κάνω αυτό που με βολεύει. Αυτό λέγεται ασέβεια. Αδικία για το Θεό. Γιατί δεν μου είπε να το κάνω ολόκληρο όπως πρέπει και ούτε είπε ότι εδώ θα γίνω αμάρτος και θα πάω στον ουρανό. Όταν με καλέσει θα μου δώσει το αναστάσιμο σώμα ο Χριστός και θα μοιάζομαι όλοι σε Αυτόν και θα πάμε στον Πατέρα μπροστά και θα είναι ο Χριστός στην εμφάνισή μου και μπροστά ο ίδιος. Και θα λέει αυτούς τους έπλυνα με το αίμα μου και θα πει περάστε στην ευλογία του Κυρίου σας.